Gânduri despre Dumnezeu și oameni. Aidan Wilson-Tozer, Obstacole doctrinare. Pentru orice observator ocazional al scenei religioase, două lucruri îi vor sări imediat în ochi. Unul, că există printre cei pierduți un simț foarte slab al păcatului. Și doi, că un creștin mediu duce o viață atât de lumească, de ușuratică și de nepăsătoare, încât e greu să-l deosebești de omul neconvertit. Puterii care aduce convingere păcătosului și îl face pe creștin să învingă în viața zilnică, i s-a pus un obstacol de-a curmezișul, a fost undeva împiedicată. Ar însemna să suprasimplificăm lucrurile dacă am numi un singur lucru drept cauză, căci multe lucruri stau în calea deplinei înfăptuiri a privilegiilor noastre nou-testamentale. Există totuși o categorie de obstacole care iese atât de evident în relief, încât putem să-i atribuim cu siguranță o foarte mare parte din dificultățile noastre. Mă refer la învățături greșite sau la accentuarea exagerată a celor corecte. Vreau să subliniez câteva dintre aceste învățături și o fac cu speranța sinceră că lucrul acesta nu va provoca o controversă, ci ne va face mai degrabă să ne examinăm poziția. Creștinismul fundamentalist din vremurile noastre de astăzi este profund influențat de acel străvechi dușman al dreptății, antinomianismul. Crezul antinomianismului poate fi stabilit cu ușurință. Și anume, noi suntem salvați numai prin credință. Faptele nu joacă niciun rol în salvare. Comportarea înseamnă fapte și de aceea ea nu are nicio importanță. Ceea ce facem nu contează, câtă vreme credem în mod corect. Divorțul între crez și comportare este irevocabil și definitiv. Chestiunea păcatului este decisă și rezolvată pe cruce. Comportarea se află în afara domeniului credinței și n-are ce căuta între credincios și Dumnezeu. Pe scurt, aceasta este învățătura antinomianismului și ea s-a infiltrat atât de mult în elementul fundamentalist din creștinismul modern, încât este acceptată de masele creștine ca fiind însuși adevărul lui Dumnezeu. Antinomianismul este doctrina despre grație dusă până la absurditate de o logică incorrectă. Învățătura despre îndreptățirea prin credință e luată și deformată până la desfigurare. Ea l-a chinuit pe apostolul Pavel în biserica primară și a provocat câteva dintre cele mai colorate acuzații pe fața ale lui. Dacă se pune întrebarea, să continuăm să păcătuim ca să se înmulțească harul, el răspunde nu, cu acel argument teribil în capitolul 6 din Romani. Adepții antinomianismului din zilele noastre merită respectul nostru pentru cel puțin un lucru. Motivația lor este bună. Eroarea lor își are originea chiar în dorința lor de a preamări harul și de a înălța în slăvi libertatea Evangheliei. Ei pornesc corect, dar își permit să fie duși dincolo de ceea ce este scris printr-o fidelitate servilă față de o logică nedisciplinată. E totdeauna ceva periculos să izolezi un adevăr din context și apoi să insiști asupra lui până la maximum, fără a ține cont de celelalte adevăruri. Nu este învățătura Scripturii că harul ne dă libertatea să facem răul. Mai degrabă, ne eliberează ca să facem binele. Între aceste două concepții despre har este o mare prăpastie. Se poate afirma ca o axiomă a creștinismului că tot ceea ce face ca păcatul să fie permis sau admisibil este un dușman al lui Dumnezeu și un dușman al sufletelor oamenilor. Chiar după primul război mondial a izbucnit o epidemie de evanghelism popular cu accent pe ceea ce s-a numit Evanghelia pozitivă. Cuvintele de ordine erau a crede, program, viziune. Punctul de vedere era în întregime unul obiectiv. Se tuna și fulgera contra datoriei, poruncilor și ceea ce era numit în mod disprețuitor un decalog al poruncilor, nu face. Ei vorbeau despre un Iisus mare și iubitor care venise să ne ajute pe noi, bieți păcătoși, dar sinceri și bine intenționați, să obținem victoria. Hristos era prezentat ca unul care răspunde cu putere rugăciunilor, dar nu prea amănunțit. Mesajul a fost prezentat în așa fel încât să încurajeze față de Hristos o atitudine de așteptare a minunilor. Acea parte a Noului Testament care acționează ca un stimulent și încurajare pentru o trăire sfântă a fost eliminată cu grijă. Se spunea că ea era negativă și că nu era suportată. Au căutat ajutor mii de oameni care nu aveau nici o dorință de a lăsa totul și de a-L urma pe Domnul. Voia lui Dumnezeu a fost interpretată ca vino și ia o împrimire. Hristos a devenit astfel o înlesnire folositoare, o ocazie favorabilă de a obține ceva. Dar pretenția lui incontestabilă de domnie asupra credinciosului a fost suprimată tacit. Multe dintre toate acestea sunt acum de domeniul trecutului. Criza economică din anii 30 a ajutat la terminarea acestei epidemii, făcând ca întrunirile uriașe care au răspândit-o să nu fie de niciun folos. Dar roadele ei rele rămân. Torentul gândirii Evangheliei a fost murdărit și apele lui sunt încă tulburi. Un lucru care rămâne ca o reminiscență periculoasă din acele zile de gală este obiceiul confortabil de a da vina pe diavol pentru orice lucru rău. Nimeni nu trebuia să simtă vreo vină personală, diavolul era cel vinovat, așa că de ce să dai vina pe păcătos pentru faptele rele ale diavolului? El a devenit un țap ispășitor universal pe care să se dea vina pentru orice frântură de nelegiuire de la Adam până astăzi. S-a tras concluzia că noi, păcătoși, binevoitori și simpatici, nu suntem cu adevărat răi. Noi suntem numai abătuți din drum de lingușirile acelui răutăcios și bătrân spiriduși din locurile cerești. Păcatele noastre nu sunt expresia voințelor noastre răzvrătite, ci doar niște vânătăi pe unde ne-a lovit diavolul cu copita. E normal ca păcătoșii să nu aibă niciun sentiment de vinovăție, dat fiind faptul că ei sunt doar niște victime ale ticăloșiei altcuiva. Ca urmare a acestui fel de învățătură, nu poate exista condamnare de sine, ci poate exista și există multă compătimire de sine pentru tratamentul aspru de care noi, păcătoși nevinovați, avem parte de la diavol. Ei bine, nimeni dintre cei care studiază Biblia nu va subestima lucrarea funestă și dăunătoare a lui Satan, dar a-l face responsabil pentru păcatele noastre înseamnă a ne înșela singuri. Și înșelăciunea din care scap cel mai greu este cea cu care te-ai lăsat singur păcălit. O altă învățătură care împiedică lucrarea lui Dumnezeu și una care este auzită aproape pretutindeni e că păcătoșii nu sunt pierduți pentru că au păcătuit, ci pentru că nu l-au acceptat pe Iisus. Oamenii nu sunt pierduți pentru că ucid. Ei nu ajung în iad pentru că mint, fură și blasfemiază. Ei ajung în iad pentru că refuză și resping un salvator. Această învățătură nesocotită și ușuratică ne este vestită neîncetat cu voce tunătoare și rare ori este contestată de către ascultători. O argumentare similară ar fi redusă la tăcere ca fiind prostească, dar se pare că nimeni nu observă lucrul acesta. Omul acela cu cancer e pe moarte, dar nu cancerul este cel care îi provoacă moartea, ci faptul că nu vrea să accepte un remediu. Oare nu este limpede că singurul motiv pentru care omul acela ar avea nevoie de un remediu e faptul că el este deja sortit morții din cauza cancerului? Singurul motiv pentru care am nevoie de un salvator, în capacitatea lui de salvator, este că eu sunt deja sortit morții prin păcatele pe care le-am comis. Refuzul de a crede în Hristos este un simptom al unui rău mai profund care afectează viața, anume al unor păcate nemărturisite și căi rele nepărăsite. Vinovăția se află în faptele păcătoase. Dovada acelei vinovății se vede în respingerea Salvatorului. Dacă ar fi cineva înclinat să dea la o parte lucrul acesta ca o simplă ceartă de cuvinte, să se oprească un moment. Învățătura că singurul păcat care duce la pierzanie este respingerea lui Iisus e în mod cert o cauză care contribuie la slăbiciunea noastră actuală și la lipsa de autoritate morală. Ea nu este altceva decât un sofism teologic bine ticluit care a devenit tot una cu ortodoxia în mintea creștinului modern și din această cauză e foarte greu de corectat. tocmai din cauza aparenței ei inofensive, este o convingere extrem de nocivă și dăunătoare, deoarece ne distruge sentimentul de responsabilitate pentru comportarea noastră morală. Ea lipsește sau privează păcatul de grozăvia lui și face ca răul să fie ceva formal. Dar acolo unde păcatul nu este vindecat, nu poate să se reverse puterea. Un alt obstacol doctrinar e învățătura că oamenii sunt atât de slabi de la natură, încât sunt incapabili să țină legea lui Dumnezeu. Neputința noastră morală ne este băgată în cap prin predici și cântări până ce ne pierdem cu firea, devenim fără vlagă și ne dăm bătuți, pradă disperării. Și pe lângă aceasta ni se spune că trebuie să-L acceptăm pe Iisus ca să putem fi salvați de urgia legii încălcate. Indiferent de ceea ce poate spune rațiunea, inima omenească nu poate accepta niciodată ideea că trebuie să fim socotiți responsabili pentru încălcarea unei legi pe care nu o putem respecta. Oare ar pune un tată un sac de grâu de 50 de kilograme pe spatele fiului lui în vârstă de 3 ani și apoi și-ar bate copilul din cauza că n-a putut duce sacul? Oamenii ori pot, ori nu pot să-i placă lui Dumnezeu. Dacă nu pot, atunci nu sunt responsabili din punct de vedere moral și nu au de ce să se teamă. Dacă pot și nu vor, atunci sunt vinovați și în cele din urmă vor ajunge în iad ca păcătoși vinovați. Fără îndoială că acest din urmă caz este realitatea. Dacă Bibliei i s-ar permite să vorbească, va învăța cu tărie doctrina responsabilității personale a omului pentru păcatele comise. Oamenii păcătuiesc pentru că vor să păcătuiască. Conflictul dintre Dumnezeu și oameni este faptul că ei nu vor să facă nici chiar acea parte a voii lui Dumnezeu pe care o înțeleg și pe care ar putea să o facă dacă ar vrea. Din mărturia lui Pavel adusă în capitolul 7 din Romani, unii învățători au tras învățătura despre incapacitatea morală. Dar oricum ar putea fi interpretată lupta interioară a lui Pavel, este ceva contrar întregului adevăr cunoscut să credem că el ar fi fost călcător consecvent al legii și al celor 10 porunci. El a declarat în mod concret că trăise înaintea lui Dumnezeu cu conștiința curată, ceea ce în cazul unui evreu putea doar să însemne că el respectase cerințele legii. Strigătul lui Pavel din Romani nu este după putere ca să îndeplinească pur și simplu standardul moral al celor 10 porunci, ci după sfințenia interioară pe care legea n-o putea da. Este vremea să punem rânduială în modul în care gândim despre lege. Slăbiciunea legii era întreită. 1. Ea nu putea anula sau șterge păcate trecute, adică nu putea îndreptăți. 2. Ea nu-i putea face pe oamenii morți să trăiască, adică nu-i putea regenera. Și 3. Ea nu putea face niște inimi rele să devină bune, adică nu le putea sfinți. A învăța că insuficiența legii constă în incapacitatea morală a omului de a satisface cerințele simple asupra comportamentului omenesc înseamnă să comiți o eroare fundamentală. Dacă legea n-ar putea fi ținută, înseamnă că Dumnezeu ar pune asupra omenirii o povară morală imposibil de dus și apoi i-ar pedepsi pentru că n-au putut face imposibilul. Eu vreau să cred tot ceea ce găsesc în Biblie, dar nu mă simt obligat să cred o învățătură care e în mod limpede o deducție greșită și în plus una care contrazice Scriptura și lezează rațiunea umană. Biblia consideră pretutindeni ceva de la sine înțeles capacitatea israeliților de a se supune legii. Condamnarea a venit din cauza că ei, având acea capacitate, au refuzat să asculte. Ei au păcătuit nu din cauza unei neputințe de a rezista ispitei, ci din cauza unei răzvrătiri intenționate contra voii lui Dumnezeu. Aceasta e totdeauna natura interioară a păcatului, refuz de bunăvoie de a se supune lui Dumnezeu. Dar oamenii continuă încă să încerce a-i convinge pe oameni că au păcătuit pentru că nu puteau să n-o facă. Moda scuzării păcatului, a căutării unei justificări teologice pentru faptul că a fost comis, în loc de a fi considerat ca un afront, ca o insultă la adresa lui Dumnezeu, are efecte teribile printre noi. Pentru a readuce puterea în Biserica lui Hristos, este nevoie de o profundă cercetare și examinare a inimii și de o hotărâtă întoarcere de la rău. Înainte de a putea veni trezirea, trebuie să se audă din nou referitor la acest subiect predici stropite de lacrimi. Contradicțiile observate în învățăturile pe care le-am examinat aici sunt o altă cauză de slăbiciune. De regulă, creștinii nu se bucură de o putere mare până nu încep să gândească drept. Rămâne o chestiune deschisă faptul că au avut dreptate sau nu în toate punctele de doctrină pe care le-au susținut. Dar liderii lor au gândit atât de limpede lucrurile încât oamenii lor nu s-au mișcat în cerc. În măsura în care puteau ei să vadă, nu existau contradicții în filozofia credinței lor și lucrul acesta a fost o sursă de reală putere pentru ei. Același lucru a fost adevărat între zirile lui Finney. Chiar dacă el n-a fost corect în toate deducțiile lui, totuși a îndepărtat impasurile doctrinare și i-a pus în mișcare pe oameni spre Dumnezeu. El a pus înaintea ascultătorilor lui o alternativă morală, ori-ori, astfel că ei puteau ști totdeauna în ce poziție se aflau. Confuzia interioară, provocată de contradicții ascunse, lipsea din predicarea lui. Astăzi am avea nevoie de un alt Finney.